В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго дня, шановні слухачі і глядачі. Ви можете також дивитися наш ефір на телевізійному каналі «Еспреша». А гість нашого ефіру – перший заступник голови Верховної Ради України, представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко. Вітаю, пані Ірино, в нашій студії.
Дуже дякую за запрошення.
Я хотів би, знаєте, почати з того, що взагалі очікуєте з точки зору українських позицій від Мюнхенської конференції, яка буквально ці години починається, там буде президент, зустрічатися з віце-президентом Сполучених Штатів. Нормандський формат – це якраз те, що пов'язано з мінським процесом. Чи можна вважати, що будуть якісь зміни? Чи сподіватися на щось таке серйозне не варто сьогодні?
Розділю. Нормандський формат і Мюнхенську конференцію. Дійсно, зараз ці хвилини делегація українська уже на підльоті до Мюнхена, і сьогодні важливий день. А мені здається, надзвичайно важливим той факт, що президент матиме низку двосторонніх зустрічей, зокрема, з генсеком НАТО і з президентом Польщі, і, звичайно, з віце-президентом Сполучених Штатів Америки. І під час всіх цих зустрічей очевидно, що ключовою темою буде безпекова ситуація на Донбасі. І що дуже важливо, що в центрі уваги українська делегація буде залишатися проблематика Криму. А в цьому контексті мені здається важливим відзначити той факт, що адміністрація нового президента Сполучених Штатів дала дуже чіткий сигнал, що вона вважає Крим українським. Так це і є, і очікує від Російської Федерації просто повернути вкрадене, повернути Україні Крим. А власне, питання безпеки і питання Криму будуть тими ключовими меседжами, які доноситиме на всіх майданчиках українська делегація. А якщо говорити про нормандський формат, то, по-перше, кілька нюансів я би відзначила, що це буде перша зустріч міністрів закордонних справ в нормандському форматі з новим міністром закордонних справ Німеччини, тому що пан Штайнмаєр тепер президент. І, власне, це буде така і перший понурення настільки в цю проблематику нового міністра закордонних справ Німеччини, але так само важливо усвідомлювати, що міністр закордонних справ Франції сьогодні в першу чергу вже опікується виборами, виборчою кампанією, тобто яка в його країні є, очевидно, що усвідомлює в цьому контексті російська сторона, що і робиться для того, щоб нормандський формат сьогодні не був настільки якби активним. Я мала розмову сьогодні з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним напередодні його відльоту також делегацію. І, власне, я знаю, що українська сторона і міністр закордонних справ, як завжди, будуть ставити ключовими два питання. Це безпекове питання, тому що ми бачимо, що насправді в Авдіївці, попри домовленості, про те, що має бути режим тиші, останні кілька тижнів це було просто страхіття. І от на сьогодні я маю свіжу інформацію, за оці два тижні просто обстрілів зруйновано 327 будинків за цей час. Серед них 14 багатоповерхівок і 313 будинків приватних, власне. Продовжуються обстріли. І дуже важливо, щоб було виконана та домовленість, яка була досягнута на останніх зустрічах в Мінську 15 лютого, це відведення важкої техніки по всій лінії зіткнення. Це відведення важкої техніки дасть реальний шанс просто припинити обстріли. Тому українська сторона на цьому наполягає. Перша історія і друга. Павло Клімкін буде ставити питання заручників як першочергове і пріоритетне. І підніматиме питання не тільки тих заручників, що знаходяться на окупованих територіях в Ордо і Орло, а звичайно і тих політв'язнів, що знаходяться в сьогодні в Російській Федерації. Ми маємо тривожні сигнали, наприклад, про переведення так званих диверсантів кримських, там Євгена Панова і тих людей, кого в цю групу включають, з Ельфортовської тюрми до Криму, до кримських в'язниць їх вже перевезли, як говорить його родина. А що це означає? Це означає, що до них не потрапить український консул, от вони просто залишаються там, знаєте, ізольованими. Ну і, власне, ми наполягаємо на негайному звільненні заручників на окупованих територіях, процедурах, і також тому, щоб в Україні або по процедурі екстрадиції передали тих політв'язнів, 10, які мають відповідні вже вироки суду, це Сенцов, Кольченка, Виговський, Карпюк, Клих, або щоб в політико-дипломатичних перемовинах їх так само передали Україні.
А є на це реальна надія? Тому що ми бачили, що там звільнюють людей тільки, коли є просто особисте бажання Путіна, особливо, коли мова йде про тих, хто отримав вирок в самій Російській Федерації, або за якимись там просто обставинами вічно внутрішньополітичного російського контексту.
Ви праві в вашому запитанні, але тим не менш, минулого року саме через політико-дипломатичний шлях вдалося звільнити 3 осіб. По екстрадиції нікого не передали Україні. Тим часом Україна все одно рухається двома треками. Ми йдемо і через юридичний шлях, да, і через політико-дипломатичний. Якщо ми не будемо тиснути, якщо це питання заручників не буде підніматися як першочергове, очевидно, що їх будуть отримувати. Але я ще раз хочу наголосити, що і президент в Мюнхені буде це питання піднімати заручників, гуманітарного аспекту, залучення Міжнародного Червоного Хреста до питання пошуку зниклих безвісти і звільнення заручників як обов'язково, і, звичайно, наш міністр закордонних справ.
Я хотів от вам сказати, що коли ви називаєте ці цифри зруйнувань в Авдіївці, там і люди гинуть постійно під час цих зруйнувань, як ми бачимо, правда? То це завжди питання того, а що таке Мінський процес, коли першим пунктом Мінських угод було відведення всієї тяжкої техніки з лінії розмежування, взагалі виведення військ, і це було вже скільки років? Три роки вже йдуть фактично, так? Це моменту, коли почали досягати це домовленості.
Конфлікт розпочався 3 роки тому, але зараз от ми з вами говоримо в річницю власне і підписання Мінських угод у лютому 2015 року, сьогодні день взагалі прийняття відповідної резолюції Ради безпеки ООН, яка легітимізувала.
Але виходить, що практично російська сторона не має ніякого наміру виконувати їх саме з точки зору безпеки. От виникає питання, цей формат взагалі може хоча б забезпечити мирне життя тим, хто знаходиться на лінії розмежування з окупованими територіями? Якщо ні, то, можливо, є якась альтернатива цього?
Знаєте, питання, яке постійно звучить під час їх інтерв'ю і усіх аудиторіях, і я дозволю собі дві ремарки з цього приводу. Перше, очевидно, що Мінський формат не виконується, Мінські угоди, вірніше, не виконуються Російською Федерацією і контрольованими повністю нею бойовиками, але Мінськ працює, тому що саме до Мінських угод прив'язані санкції. І поки проти Російської Федерації працюють санкції, вона не йде далі. Це очевидно. Також я хочу вам нагадати, що Мінські угоди були підписані в найжахливіших умовах. Перше, там вересень 2014 року, трагедія під Іловайськом. Лютий 2015 року, аеропорт, трагедія під Дебальцево, коли в день гинуло по 40-60 найкращих українських воїнів, і цивільне населення страждало. І ключова позиція Мінських угод, нам вдалося зупинити широкомасштабний наступ і ескалацію конфлікту. Але очевидно, що не було жодного дня без гармат. Тут ви праві. І власне, ще раз хочу наголосити, що ключова задача Мінська була – це зупинити повномасштабний наступ і таку ескалацію, але він сьогодні не виконується другою стороною, але працюють санкції, і це для України ключове. Щодо інших форматів, очевидно, що Україна, знаєте, веде питання встановлення миру, повернення миру на окупований Донбас і Крим, і повернення Криму України на всіх міжнародних майданчиках. Чи це Мюнхенська конференція, чи це Парламентська асамблея Ради Європи, чи це Організація Об'єднаних Націй. Тому переговори в Мінську, вони ж не виключають інших переговорів. А якщо говорити про розширення формату, то Мінськ не є самостійним форматом. Є нормандський формат, і це саме нормандський формат сформував Мінські групи. Чи можна розширити нормандський формат? Так, звичайно, очевидно, що в теорії... ми ж не будемо називати країни. Очевидно, що це ми не виключаємо його розширення. Але для розширення нормандського формату потрібна згода ж і бажання не тільки України, а ще тієї країни, про яку говориться, чи яка мається на увазі, а також потрібна згода Європейського Союзу, який представлений Німеччина і Франція, і ключове Російської Федерації. Якщо, знаєте, говорити все дуже легко. Але якщо сьогодні ми можемо отримати згоду всіх сторін і ключове бажання хоч однієї сторони ще доєднатися до нормандського формату, давайте розширювати. Ні ви поки що не чули бажання інших країн, якось долучатись до нього. Але що важливо знати...
Я чув. Наприклад, я пам'ятаю, що президент Польщі пан Дуда говорив, так, що Польща хотіла взяти так, брати участь
так,
в форматі.
Але для цього потрібна згода, наприклад, Німеччини, Франції і Російської Федерації. Дуже важливо. Україна виступає за те, щоб, знаєте, сьогодні було відновлено мир на українській території, і для цього всі важелі механізми використовує. І що ще дуже важливо розуміти, що Німеччина і Франція представляють не просто позицію Німеччини і Франції. Це узгоджена позиція Європейського Союзу, і, звичайно, іде координація зусиль з Сполученими Штатами Америки. Згадайте, будь ласка, перші розмови телефонні нового президента пана Трампа з Ангелою Меркель. Так само там обговорювалися питання України. Очевидно, що це важливо.
Нагадаю, телефон нашої студії 044-490-3074. Ви можете задати собі питання пані Ірині Геращенко. А я хотів от запитати, в принципі, от як вважаєте, такі дії, як блокада окупованих територій, чи допомагають вони звільненню полонених і взагалі у якимось таким діям з боку країни-окупанта і найманців, які могли б сприяти вирішенню конфлікту?
Ну, ви знаєте, взагалі дивно говорити про блокаду з територією, яка має 400 кілометрів неконтрольованого кордону з Російською Федерацією. І я хочу наголосити, що зброя, якою вбивають українців, техніка заводиться саме з Російської Федерації через оці 400 неконтрольованих кілометрів кордону. Тому про блокаду тут говорити дуже важко.
Я би
розділила два питання. Да. Да, проблема контрабанди, яка існує, дійсно, і проблема, те, яка сьогодні відбувається, піар-акції, привернути увагу до певних народних депутатів. Якщо говорити про проблему контрабанди на будь-якій території, то очевидно, що з цим потрібно боротися тим структурам, які мають цим займатися, силовим структурам. І, власне, мені здається, от в цьому контексті є надзвичайно важливим те, що сьогодні українська влада веде переговори, в тому числі з Європейською комісією, з Канадою, про надання технічної допомоги на переобладнання КПВВ, щоб, наприклад, прикордонники були обладнані спеціальною такою технікою, як поліцейські, яка подає сигнали там і розмову, і відеосигнал на один пульт про неможливість там якби пропуску контрабанди. Це важливо, да? Якщо ми говоримо про піар-акцію, то ніяка, ну, це, по-перше, це не блокада, тому що ми не заблокуємо зброю. А якщо мова йде про енергоносії, і говориться так, а чому ми досі там не відрізали ту територію, ну, тому що ніхто 3 роки тому, коли починалася та війна, не думав, що це на 3 роки. Це перша історія. А друга, наша система енергетична побудована так, що це єдина система. І якщо ми відріжемо, наприклад, ту територію енергетична від української, контрольованої українською владою, то давайте запитаємо, чим це обернеться для Маріуполя. Чим це обійдеться для Луганської області, яка так само зациклена і по питанням водопостачання, і енергетики, електрики з контрольованою українською владою територією. Тому на такі питання не існує простих відповідей.
Давайте послухаємо дзвінок, будь ласка.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот когда на нас напала Россия, минских договоренностей не было. В то же время Путин и Россия нарушили все международные соглашения, под которыми Россия ставила подписи. То есть брала на себя обязательства. Запад, не найдя ничего лучшего, чтобы принудить Россию выполнять то, что Россия нарушила и за что она должна отвечать. Устав ООН, конвенции, все так. Они решили придумать юридически никчемный, совершенно юридически никчемный эти минские договоренности.
А яке питання?
А я хочу вам сказать...
Ні, не скажіть, задайте питання. Дивіться, давайте, задайте
питання. Я питання про юридичний нікчемний мінський договор, наприклад. Да? Але ви самі перед цим сказали, от що нарушила Росія всі юридичні нікчемні договори. Ви абсолютно праві в тому, що Росія має виконувати і кчемне, і нікчемне договори.
А вона не виконує
жодного. Да? Вибачте, будь ласка, Росія перекроїла кордони України, намагається це зробити. Росія перекреслила Будапештський меморандум. Росія перекреслила всі, знаєте, стандарти по правам людини, коли сьогодні на окупований Крим не допускається жодна міжнародна місія для того, щоб промоніторити права людини. Тому питання тут не документу, а питання однієї сторони Російської Федерації про те, як її примусити виконувати міжнародне право і таке інше. І я ще раз хочу наголосити, що це теж неправильно тільки посипати голову попелом і говорити, що нам нічого не вдалося. От весь світ не може справитися з Російською Федерацією. Україна її зупинила. багато в чому. Це величезна подяка тут, в першу чергу, нашій армії, яка створюється на очах. Тому що ще у травні 2014 року на своїх прес-конференціях Путін розповідав про міфічну Новоруссію з 8 регіонів України. І він не думав, що так буде. Що там буде Миколаївська, Одеська, Дніпропетровська область. Вони розробляли плани Одеської Народної Республіки. Нам вдалося їх зупинити на половині Луганської і Донецької області. Зараз задача України – відновити нашу територіальну цілісність і суверенітет. І ми це будемо робити через виконання, як ви сказали, нікчемного, але Мінської угоди, яку визнана резолюція Ради безпеки ООН. І це сьогодні міжнародний документ, шановна пані. От. І через виконання всіх інших документів, але це буде важко. І тут, звичайно, дуже важлива солідарна підтримка світу.
Ну, от скажіть мені особисто, пані Ірина, ви сидите на цих мінських консультаціях. Це російські представники взагалі для чого там сидять?
Знаєте,
чи дійсно про щось хочуть домовитися?
Ви знаєте, дуже правильне і хороше питання, от, і яке ми так само постійно педалюємо на цих зустрічах. Російські представники там роблять вигляд, що нас що там нет. Тобто, вот эта вот ремарка постійно Путіна і його команди, що нас там нет на Донбасі, це і тактика російських представників, які весь час, наприклад, говорять, так нас там нету, це вот внутрішній конфлікт, це обов'язкова мантра, і тому ми тут як посередники. Значить, українська сторона в усій групі говорить їм, шановні, а в якому воєнторгі куплені гради, танки оці, що роз'їжджають по Донбасу, в якому воєнторгу вони куплені? Да? А як, наприклад, заблудились оці всі Єрофєєві, Олександрові військові, яких помилував президент для того, щоб звільнити пані Савченка? Або нікий солдат Іван Горбунов, якого помилував президент, щоб звільнити нашу колегу Марію Варфоломєєву і так далі. Тому, насправді, наша задача – це весь час доводити російській стороні, що вони там не для крісел сидять, і не для того, щоб моніторити ситуацію, а для того, щоб виконувати Мінські угоди.
А от, до речі, скажіть, коли було змінено представника в делегації в Мінську, був колишній спікер Держдуми Борис Гризлов туди призначений, він сюди приїздив до Києва і обговорювали якісь можливості просування домовленості мінські, що це було в результаті блеф? Чи все ж таки були якісь наміри, які виявилися нереалізованими?
Цікаво, але я пам'ятаю ваше запитання, в тому числі мені, на одному тоді з ефірів, на початку тоді 15-го року, коли
з 16-го року,
коли відбулася ця зміна в групі, і от що це...
Мені було просто цікаво,
так. Так, і тоді, насправді, дуже багато людей і експертів говорили, це таке страшне посилення російської делегації, і моя позиція була тоді однозначно, що насправді позиція російської делегації формується в Кремлі. І кого не поставлять сьогодні в групи, вони будуть озвучувати написане в Кремлі. Більше того, представники так звані Ордо і Орло, які присутні на цих групах, вони ж озвучують теж написане їм в Кремлі, бо прилітають в Мінську не через Москву. Тому насправді немає значення, хто представляє там сьогодні російську делегацію. Питання в тому, якою є політика Кремля. А поки що не схоже, щоб вони збиралися віддати вкрадене Крим і залишити в спокої Україну через Донбас. Бо їх мета, насправді, не цей нещасний, зруйнований Донбас. Їх мета – Україна.
Я от хочу знову послухати дзвінок. Так. Можемо встигнемо відповісти. Будь ласка.
Добрий день.
Доброго дня.
Добрий день. Пані Ірино, шановна наша, направду ви заслужили нагород від президента. Скажіть, будь ласка, яка роль пана Парабія, щоб анархістів Семенченків і Парасюків притягти на роботу, а не блокувати антрацит для 7 областей України? Я вам дуже дякую.
Знаєте, я думаю, що, звичайно, голова Верховної Ради не має повноважень тягати на роботу нерадівих народних депутатів, тому що вони, по-перше, недоторкані, і це може для навіть пана Парубя, який також є депутатом, неправильно закінчитися. Але питання взагалі дисципліни депутатського корпусу, воно є дуже непростим. І знаєте, от що мене тривожить? Я зараз чую взагалі такі сигнали, що дві політичні сили, не буду їх називати, але читається їх назви, збираються з наступного вівторка заблокувати трибуну Верховної Ради для того, щоб там так тиснути на владу і таке інше, от вирішити питання Донбасу. Мені здається, це взагалі кощунственно, тому що наступний тиждень – це трагічний для українців тиждень, коли ми будемо вшановувати пам'ять Небесної Сотні. І, власне, нам варто подумати, скільки ми ще не зробили в реформі країни, в реінтеграції Донбаса і таке інше. Я ще раз хочу наголосити, що я погоджуюся з колегами, що на Донбасі дуже багато проблем. Існує проблема контрабанди, існує проблема взагалі того, що ми маємо правильно думати про те, як реінтегрувати ці території, як їх повертати назад. Але навряд чи це можна вирішити глибоко в тилу, перекривши якісь ті шляхи. Це потребує іншого інструментарію, і народні депутати мають цей інструментарій. І це точно не блокада трибуни чи блокада залізниці. Тому я би закликала колег згадати, що ми все-таки делеговані в парламент для того, щоб серйозно вести дискусію і працювати над цим. Останнє, я знаю, що закінчується час. Знаєте, в нас працює в парламенті Мінська платформа, куди увійшли депутати різних фракцій, і де ми обговорюємо, я запрошую туди представників Мінська, де вони розповідають про ці перемовини, що вдалося зробити, що не вдалося, якісь законопроекти. От, на жаль, Самопоміч жодного разу до цього не долучилася. Мені здається, це деструктивно.
Подякую першому заступнику голови Верховної Ради України Ірині Геращенко за участь в нашому сьогоднішньому ефірі, який провів для вас Віталій Портнак.